Gepleýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ýokary hujaýlary dala şäherleri okuwa kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine dala şäherleri okuwa kabul etmek işleri 6-njy ýyl 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji ýylda geçiren giňeldilen meclisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we Orta hünär okuw mekteplerine dala şäherlere okuwa kabul etmegin meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda ýöňe mezäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekteplerine 14,337 student kabul ediler. Geçen ýyl türkmen ýokary okuw jaýlary 12,242 raýata okuwa kabul edipdi. Bu ýyl orta hünär okuw mekteplere 9,490 okuwçy kabul eder. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden ýurt boýunça 80,000 töwerek okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna azatlyk radiosynyň habarçysy Enjemel Ewapli en atalary bilen geçiren gurrundaşlyklaryna salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyny bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmäge finansiýan dala şäherleriniň sanynyň görnütün artanlığını xabar verdi. Xabarçinin söhbetdeşleri bu yağdayı global pandemiye sebepli yurtların arasına hareket çəklendirmeleri ve bunun neticesine yağışların yokarı xuçuyun daşarı yurtlara safar etmeğinin önünü dören pəskelçilikleri bilen düşündürüyerler. Türkmenistanlı yağışlar esasan Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna yağlı yurtların yokarı xucaylarını bilim almağa meyil ediyerler. Beylik taraftan Türkmenistan geçen yılın martında yurtta diplomu ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanavunu çeklendirdi. Türkmenistan'a dalaşkerleri yokarı hu mekteplerine kavul etmek işlerine bağdılığa verilmeli. Daşarı yurt yokarı hucaylarının bir neçesinin global koronavirus pandemiye sebepli. Önümüzdeki oku yılına sapakları online tertibe geçiriyen vaatlarına kavat geliyer. Koronavirus epidemiyasının fonunu ABŞ'nın Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi yalı bir neçe yokarı hucayları. Britanya'nın Cambridge, Manchester ve Belfast yalı Avrayli yokarı hucayları. Önümüzdeki oku yılının devamını sapakları belli bir derecede online usulda yolu koymağı meyilleştiriyenliklerini məlum ettiler. Avrupa'nın yokarı oku mektepleri boyunca birleşiği may ayına çap eden resmi beyanatını önümüzdeki oku yılına global pandemiyanın sevetin yokarı oku uzaylarının işine təsir etmeğine karşılayan onu haber verdi. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä mümkinçiligi bolan türkmenistanly ýaşlar günwatar ýurtlarynyň ýokary hujaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun ýokary mekteplerine okuw kabul etmek işlerine korrupsiýanyň, hususan paranyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. TDH'nın haberinden mälim bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna dala şäherleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp giriş sinaglary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygyna ýokary okuw mekdepleriniň özünde geçiriler. Mollymçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hünär okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygyna, giriş sinaglary bolsa 22-29-njy iýul aralygyna gurulur. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim meriyan okuw jaýlarynyň daşgary 21 sany ýokary okuw jaýy hemde 41 sany orta hünär derejesini bilim meriyan jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.